ซีดีธรรมบรรยายชุดหลักพุทธศาสนาต้องศึกษาให้ชัดโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่11สติกับความไม่ประมาทและวาสนาบรรยายเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2541
พูดเล็กๆน้อยๆสติพูดมาหลายครั้งแล้วคราวที่แล้วนี่พูดสติโยงไปหาความไม่ประมาทก็เลยพูดเรื่องสติกับความไม่ประมาทไว้นิดหน่อยเพิ่มเติมอย่างที่บอกไปแล้วว่าคนเรานี่ยังมีความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ต่างๆที่ได้เรียนรู้ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ชีวิตเก็บไว้อยู่ในความทรงจำทีนี้ถ้าเราเอาประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจเรานั้นมาใช้ก็เป็นประโยชน์กับชีวิตของเรามีสตินี่แหละเป็นตัวที่นำเอามาใช้ถ้าไม่มีสติความรู้ประสบการณ์ต่างๆเรานั้นก็สักแต่ว่าจำไว้เฉยๆไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นก็เป็นตัวสตินี่แหละที่ว่าช่วยให้สิ่งที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจทั้งหลายเป็นประโยชน์ในชีวิตของเราในสติก็คอยระลึกเมื่อมีอะไรเกี่ยวข้องที่จะใช้เป็นความรู้หรือประสบการณ์เก่าให้เป็นประโยชน์ได้โยงกันได้สติก็ระลึกเอามาเมื่อสติระลึกเอาความรู้นั้นมาแล้วบางทีก็ใช้ประโยชน์ได้เลยบางทีก็ต้องอาศัยปัญญาที่มาพิจารณาจัดปรับความรู้และประสบการณ์นั้นให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อใช้แก้ปัญหาหรือทำการดำเนินการแก้ไขจัดการสร้างสรรค์ใหม่ๆอันนี้สตินอกจากระลึกเรื่องเก่าๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ละเรื่องละเรื่องเช่นเหตุการณ์ในบ้านเมืองในสังคมความเป็นไปต่างๆนี่ก็มีผลกระทบต่อชีวิตของเราคนที่เราดูแลรับผิดชอบครอบครัวตลอดจนกระทั่งว่าสังคมหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันนี้คนที่มีสติก็จะไม่ปล่อยปละละเลยสิ่งเหล่านั้นก็ไปจับไปดึงเอาสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็ให้ปัญญาพิจารณาแล้วมันก็จะไปโยงกับเรื่องความรู้ประสบการณ์เก่าๆที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สติทำงานแล้วก็ทำให้เกิดความไม่ประมาทขึ้นดังนั้นสตินี้ก็ทำให้เป็นคนทันต่อเหตุการณ์การที่ไม่ปล่อยปละละเลยไม่ใช่หมายความว่าไม่รู้จักปล่อยวางไม่ปล่อยวางเป็นเรื่องของปัญญาปัญญารู้เท่าทันก็วางใจได้ถูกต้องไม่อยู่ด้วยความยึดติดแต่ว่าอยู่ด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจและจัดการให้ถูกต้องสติมันไปจับไม่ปล่อยปละละเลยต้องแยกให้ได้กับเรื่องการรู้จักปล่อยวางหรือจะบอกว่าปล่อยวางเลยไม่กล้าไม่เอาใจใส่อะไรต่างๆกลายเป็นคนขาดสติมีความประมาทตรงกันข้ามเนี่ยธรรมะบางทีคนแยกไม่เป็นอันนี้สติเนี่ยไม่ปล่อยปละละเลยอะไรเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในทางดีทางร้ายคนมีสติก็จับเอามาพิจารณาถ้ามันจะเกิดผลเสียหายสถานการณ์นี้ไม่ดีเราจะต้องรีบแก้ไขจัดการก็จะได้แก้ไขจัดการสถานการณ์นี้เป็นโอกาสที่จะทำอะไรให้เกิดผลดีขึ้นมาก็ไม่ปล่อยทิ้งไปไม่ละเลยก็เอาสถานการณ์นั้นมาเป็นโอกาสทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยเป็นเรื่องของสติเท่านั้นสติที่ทำงานแบบนี้เนี่ยเข้าลักษณะที่เรียกว่าไม่ประมาท และก็เป็นคนที่ตื่นตัวอยู่เสมอเพราะฉะนั้นมีพุทธภาษิตแสดงลักษณะของสติอยู่บทหนึ่งว่าสติโลกัสสนิชาคโรแปลว่าสติเป็นธรรมเครื่องตื่นในโลกสติทำให้ตื่นนั่นเองอันนี้สติที่ทำให้ตื่นเนี่ยที่ทำให้เราไม่ปล่อยปละละเลยทำให้สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้ทันการและทำให้รู้จักใช้โอกาสที่เกิดขึ้นก็จะโยงไปหาความตระหนักรู้ในความจริงของธรรมชาติคือเรื่องของอนิจจังตัวสัมปชัญญะตัวปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงของกฎธรรมชาติที่ไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแม้แต่ชีวิตของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่ว่าจะนอนใจวางใจอยู่ไม่ได้มีอะไรจะทำก็ต้องรีบทำเสียไม่ผัดเพี้ยนอันนี้ก็เป็นลักษณะความไม่ประมาทไปสัมพันธ์กับเรื่องความตระหนักรู้ในความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวความไม่ประมาทนี้จะมีเรื่องเกี่ยวความไม่เที่ยงเยอะบางทีก็ปรารภเรื่องความไม่เที่ยงก่อนแล้วก็ต่อด้วยความไม่ประมาทอย่างง่ายๆก็อย่างที่จะประปรินิพพานเป็นปัจฉิมวาจาวาจาสุดท้ายที่ตรัสว่าอันตถานิภิกขเวอามันตยามิโววยธรรมาสังขาราอัปปมาเตนะสัมปาเตนะวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดานี่คือบอกอนิจจังนี่อัปปมาเตนะสัมปาเตถะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเนี่ยก็แสดงว่าจากความไม่เที่ยงก็มาเตือนให้เราไม่ประมาทหลักไม่เที่ยงกับไม่ประมาทเนี่ยเป็นหลักที่จะต้องโยงมาใช้กันอยู่เสมอเพราะความไม่ประมาทนั้นจะเกิดจากความรู้ตระหนักในความไม่เที่ยงนี้เองก็คนที่รู้ถึงความไม่เที่ยงก็ทำให้นอนใจไม่ได้อะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนี่ยเราจะมัวนอนใจอยู่ยังไงนิ่งเฉยอยู่ยังไงเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงไปแก้ไขไม่ทันนั้นทำให้ต้องเร่งรัดต้องนำเอาเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจัยต่างๆเอามาพิจารณาแล้วก็แก้ไขจัดการซะนี่ก็แง่หนึ่งทีนี้คนไทยนี่จะใช้เรื่องอนิจจังเนี่ยผิดในแง่นี้เยอะคือพอว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงจะทำไงได้สิ่งทั้งหลายก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเจริญแล้วมันก็ต้องเสื่อมเดี๋ยวเสื่อมแล้วมันก็เจริญเองแหละนี่แสดงว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักใช้ธรรมะเป็นคนตั้งอยู่ในความประมาทแล้วก็เข้าใจเป็นว่าตัวปฏิบัติถูกรู้จักปล่อยวางนี่ปล่อยวางอะไรเนี่ยปล่อยวางวันนี้คือประมาทปล่อยวางคือปัญญารู้ความจริงว่าไอ้สิ่งทั้งหลายที่มันเป็นไปแล้วนี่เช่นพลัดพรากจากกันก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติรู้ทันแล้วไม่มากระทบต่อจิตใจเนี่ยคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ทำให้ไม่กระทบจิตใจและคนที่ไปยึดมั่นถือมั่นพอเกิดเหตุพลัดพรากเป็นอนิจจังขึ้นมาก็เกิดความทุกข์มากพอรู้เท่าทันความจริงก็ปล่อยวางได้คือไม่ยึดติดถือมั่นปฏิบัติไปตามปัญญาให้ตรงจุดนี้เลยก็ปล่อยวางปล่อยวางคือด้วยความรู้เท่าทันด้วยปัญญาแล้วไม่ทุกข์แต่ว่าตอนที่ปล่อยวางเรื่องไม่จัดการนี่แสดงว่าผิดนั่นเป็นประมาทแม้ตรงนี้มันซ้อนกันอยู่นิดเดียวนะถ้าปล่อยวางในทางจิตใจไม่ยึดมั่นไม่ทุกข์มันถูกต้องด้วยปัญญาแต่พอเรื่องของปัญหาแล้วปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางกลายเป็นปล่อยปละละเลยไอ้ปล่อยวางกับปล่อยปละละเลยนี่มันคนละตัวปล่อยวางมันเป็นด้วยปัญญารู้เท่าทันปล่อยปละละเลยก็เป็นเรื่องขาดสติไม่ใช้สติให้เป็นประโยชน์ก็ตกอยู่ในความประมาทอันนี้ก็ปล่อยปละละเลยไม่ได้เอามาจัดการแก้ไขนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความไม่ประมาทที่โยงกับเรื่องของความไม่เที่ยงแต่ความไม่เที่ยงก็ทำให้ต้องกระตือรือร้นขวนขวายตื่นตัวอยู่เสมอทันเหตุทันการ แก้ไขและดำเนินการจัดการสร้างสรรค์ให้ทันต่อเหตุการณ์นี่พอพูดถึงเรื่องความไม่ประมาทสำคัญกับความไม่เที่ยงก็เลยโยงต่อไปหาการเวลาพอมีเรื่องความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงเข้ามาก็มีเรื่องการเวลาเพราะว่าเวลาพูดถึงความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็จะพูดความเปลี่ยนแปลงนั้นในท่ามกลางการเวลาหรือว่าพูดถึงการเวลาพูดการเปลี่ยนแปลงว่าการเวลาผ่านไปก็คือสิ่งทั้งหลายก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพูดถึงเรื่องวันคืนล่วงไปล่วงไปก็สิ่งทั้งหลายก็คืบหน้าเคลื่อนไปอันนี้ก็คือเรื่องของความไม่เที่ยงนี่ในเมื่อเวลาผ่านไปก็คู่กับความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นความสำคัญของการเวลาผู้ไม่ประมาทก็จะต้องถือเรื่องเวลานี้เป็นสำคัญลักษณะที่เห็นความสำคัญการเวลาก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ก็คือไม่ผัดเพี้ยนเราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะฉะนั้นจึงมีพุทธศาสนสุภาษิตอย่างที่เคยยกบ่อยๆว่าอโมคังทิวสังกัจจิวาอเปนะภูเกนวาเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างนี่ก็คือการโยงเรื่องการเวลามาสู่ความไม่ประมาทพุทธภาษิตแบบนี้จะมีเยอะเอาเวลาทั้งชีวิตก็มีเวลาทั้งชีวิตก็หมายถึงเวลาชีวิตของเราเนี่ยก็มีแต่ความไม่เที่ยงอยู่เสมอเราก็ต้องใช้เวลาของชีวิตทั้งหมดให้เป็นประโยชน์แคบเข้ามาสั้นเข้ามาก็แต่ละวันสั้นเข้าไปอีกแต่ละขณะคโวคโนโวมาปัจจคาเวลาขณะหนึ่งขณะหนึ่งอย่าได้ล่วงท่านไปเสียนี่ใช้เวลาแม้แต่ละขณะนี้ให้เป็นประโยชน์การใช้เวลาแต่ละขณะนี้มันลงไปถึงการปฏิบัติและต่อจิตใจของตนเองเลยซึ่งเหมือนกับเราอยู่นี่เรามีชีวิตแข่งกับการเวลาเพราะว่าเวลาผ่านไปจิตและร่างกายทั้งรูปธรรมนามธรรมนี้มีความไม่เที่ยงเกิดดับอยู่เสมอตอนนี้เมื่อรูปธรรมนามธรรมเกิดดับอยู่เสมอเราก็นับเป็นขณะของการเวลาเพราะเราไม่รู้จะนับยังไงเพราะนั้นเราก็ต้องใช้แต่ละขณะนะให้เป็นประโยชน์มากที่สุดถ้าสามารถทำให้ทุกขณะนี้เป็นขณะที่ดีหมดตกลงว่าทั้งชีวิตก็ดีหมดตอนนี้ก็เรียกว่าว่ากันมาถึงแต่ละขณะเลยเห็นจะพอแล้วถ้าว่าได้ทุกทุกขณะหรือว่าขณะหนึ่งนี่ไม่มีเสียเลยดีหมดถือว่าทำได้ด้วยนะทำเช่นทำจิตแต่ละขณะเนี่ยให้มันดีหมดพอทำจิตแต่ละขณะนี้ให้ดีก็หมดปัญหานั่นในที่สุดแล้วก็ต้องมาถึงขั้นนี้นั่นก็รวมอยู่ในเรื่องความไม่ประมาทคืออยู่โดยไม่ปราศจากสติมีชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ถ้าหากว่าแสดงออกในขั้นยากก็อย่างที่ว่าเช่นไม่ผัดเพี้ยนเป็นต้นลักษณะคนประมาทที่เห็นมากก็คือเรื่องความผัดเพี้ยนคนที่ผัดเพี้ยนอยู่ในอำนาจกิเลสขาดสติก็เลยต้องอาศัยเหตุภายนอกมาบีบบังคับถูกความกลัวถูกภัยอันตรายภายนอกมาคุกคามก็ผัดเพี้ยนไม่ได้ลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายนี่คือวิสัยของปุถุชนอย่างที่ว่าปุถุชนนั้นเมื่อทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็ลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายพอผ่านพ้นภัยอันตรายไปก็นอนสบายหยุดนี่คนที่ไม่ประมาทก็ไม่ต้องตกอยู่ใต้ภาวะรู้วิสัยของปุถุชนอันนี้จะมีกิเลสมีทุกข์มีภัยมาบีบคั้นคุกคามหรือไม่ต้องเกี่ยวข้องอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาอะไรที่มีเรื่องจะต้องทำต้องเกี่ยวข้องต้องจัดการก็สติจับมาให้ปัญญาดูเห็นว่าสมควรจะทำก็ทำไม่ต้องไปนึกว่าถึงเวลาพรุ่งนี้ยังมีมะรืนยังอีกนานไม่ต้องไปพูดเอาความสมควรตามเหตุปัจจัยที่เห็นด้วยปัญญามาจัดการได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นความไม่ประมาทที่เกิดจากปัญญาทำงานกับสติอย่างนี้เป็นความไม่ประมาทที่เป็นตัวจริงถ้าหากว่าไปถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามและจึงเป็นเหตุจำเป็นบีบคั้นต้องลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายผัดเพี้ยนไม่ได้นั้นไม่ใช่ความไม่ประมาทที่แ ด้วยความไม่ประมาททิมทิมคือไม่จำเป็นมันบังคับนี่คนธรรมดาได้มากก็จะอยู่อย่างที่ว่าอยู่แบบคนไม่ประมาทเทียมคือต้องรอให้ทุกบีบคั้นภัยทุกขามจึงลุกขึ้นดิ้นถ้าสบายก็ผักเพียนต่อไปตรงนี้ที่ยากที่สุดมนุษย์ปุถุชนนี่จะให้ผ่านขั้นนี้แม้ยากเหลือเกินคือไอ้ตอนที่ว่าถ้าไม่ต้องถูกทุกบีบคั้นไม่ต้องถูกภัยคุกคามก็สามารถกระตือรือร้นขนขวายทำการได้ไม่ผัดเพี้ยนเวลาอย่างเนี้ยไม่นอนใจไม่ปล่อยปละละเลยตรงนี้ยากมากท่านถือว่าแม้แต่ว่าเราจะทำการต่างๆด้วยความเพียรพยายามประสบความสำเร็จไปเกิดความพอใจทำให้เฉื่อยลงก็ถือว่าประมาทเช่นอย่างพุทธพจน์ที่ตรัสเตือนพระอริยบุคคลเป็นระดับโสดาบันสกทาคามีได้บำเพ็ญเพียรฝึกตนในไตรสิกขาก้าวหน้ามาบรรลุธรรมเกิดความยินดีพอใจว่าโอ้นี่เราได้ประสบความสำเร็จอาจจะเรียกว่าแก้ไขกิเลสหรือบรรลุความเจริญงอกงามในไตรสิกขามาได้แค่นี้เกิดความยินดีพึงพอใจเลยว่าเกิดสันโดษขึ้นมาก็เฉื่อยลงพระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอเป็นประมาทวิหารีแปลว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทไม่ถูกต้องอันนั้นพุทธเจ้าก็ให้เดินหน้าต่อจึงมีพุทธพจน์อยู่ในธรรมบทอยู่คาถาหนึ่งที่บอกว่าถึงแม้จะได้เล่าเรียนเป็นพหูสูตรถึงแม้จะได้ก็เป็นสมาธิได้สมาธิขั้นสูงได้สุขขั้นอนาคามีเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ตราบใดยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะอย่าได้นอนใจวิสาสมาปาธิอัปปัตโตอาสวะขยังตราบใดยังไม่สิ้นอาสวะอย่าได้ถึงความนอนใจเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนนักเรื่องความไม่ประมาทก็เป็นหลักที่เตือนใจพุทธศาสนิกชนที่ให้ต้องนำเอาเรื่องสติมาใช้ในการเตือนตนเพื่อให้เร่งรัดกระตือรือร้นขนขวายอยู่เสมอแล้วก็พุทธภาษิตบทหนึ่งก็มารับกันบอกว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่สรรเสริญแม้แต่ความตั้งอยู่ได้ในกุศลธรรมทั้งหลายว่าแม้แต่ว่าตั้งมั่นอยู่ได้ในกุศลธรรมก็ยังไม่สรรเสริญไม่ต้องพูดถึงความเสื่อมถอยจากกุศลธรรมเราสรรเสริญอย่างเดียวแต่ความก้าวต่อไปในกุศลธรรมทั้งหลายอันนั้นพุทธภาษิตนี้ก็มาย้ำเรื่องความไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็เดินหน้าในไตรสิกขาได้หรือว่าชีวิตคนจะดีงามในการฝึกฝนพัฒนาการที่จะฝึกฝนพัฒนาได้ก็คือดำเนินตามไตรสิกขางอกงามขึ้นในศีลในสมาธิในปัญญาพอไม่ประมาทก็รับกับไตรสิกขาก็เดินหน้าต่อเพราะฉะนั้นธรรมะอะไรมาทำให้นอนใจทำให้เพลินทำให้หยุดทำให้สันโดษในความหมายอย่างที่ว่าท่านเรียกว่าสันโดษในกุศลธรรมเป็นความประมาทถ้าในสันโดษในวัตถุเสพบำรุงเลยเพื่อจะได้ไม่ลุ่มหลงมามัวเมาจะได้เอาเวลาที่สันโดษในวัตถุบำรุงบำรุงนั้นมาใช้ในการเพียรพยายามปฏิบัติกิจหน้าที่เพราะนั้นถ้ามาเกิดสันโดษในกิจหน้าที่ในการมาเป็นความดีก็เป็นความประมาทเพราะฉะนั้นสันโดษในกุศลธรรมนี้ผิดเลยเป็นความประมาทอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกพระอริยบุคคลที่ไปสันโดษพอใจในธรรมที่บรรลุก็เป็นประมาทวิหารีแล้วก็ธรรมะพวกนี้ก็มันมีเยื่องเยื่องกันอยู่นิดนิดต้องระวังให้ดีแต่ถ้าจับหลักการได้แล้วไม่มีพระที่หลักใหญ่ก็คือใจสิกขาสิกขาก็ฝึกเดินหน้าไปเรื่อยๆในความดีงามก็มีหลักธรรมที่โยงกับเรื่องความไม่ประมาทเยอะพูดไปพูดไปก็เดี๋ยวมีแง่มีมุมแตกออกไปจบซะดีกว่าก็เอาเป็นว่าให้มีสติ ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทก้าวหน้าเรื่อยไปแล้วก็จะไม่มีเสื่อมแล้วก็ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ก็จะมีแต่ความเจริญไม่มีเสื่อมแล้วก็ไม่ขัดกับหลักอนิจจังด้วยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าบางคนก็บอกว่าเออพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเนี้ยเจริญแล้วมันก็ต้องเสื่อมเสื่อมแล้วมันก็เจริญได้นี่จะทำให้บางคนเนี่ยไปตกอยู่ในลัทธิแล้วแต่โชคลัทธิแล้วแต่โชคก็คือว่ามันกลายไปว่าอะไรมันจะเสื่อมก็เสื่อมอะไรมันจะเจริญก็เจริญเจริญแล้วก็เสื่อมเองแหละเสื่อมแล้วมันก็ต้องเจริญได้เองและอยู่ด้วยความหวังอันเลื่อนลอยแทนที่จะทำเหตุปัจจัยก็เรียกว่าประมาทไปคิดแบบนั้นเนี่ยนึกว่าเป็นพุทธศาสนาพลาดอีกแหละนะเพราะว่าเฮ้ยจะเลยแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าปล่อยบาตรละเลยพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าปฏิบัติถูกต้องหวังได้แต่ความเจริญไม่มีเสื่อมพอพูดอย่างนี้ก็บอกอ้าวแล้วไม่ขัดหลักอนิจจังหรือก็อนิจจังเขาเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ขัดสิไม่ขัดนะก็บอกว่าไม่ขัดกันเลยสอดคล้องกันเป็นอย่างดีนี่เหตุผลในเรื่องนี้ก็คือว่าที่เราเข้าใจผิดมันจะเริ่มแล้วตั้งเสื่อมอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับถ้อยคำหลงในถ้อยคำคำว่าจะเริ่มเนี่ยหนึ่งก็คือเป็นคำที่แสดงความเปลี่ยนแปลงในตัวอยู่แล้วคำว่าจะเริ่มก็เปลี่ยนแปลงคำว่าเสื่อมก็เป็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของมันมันไม่ใช่คำประเภทอยู่นิ่งๆเพราะนั้นคำว่าเจริญเนี่ยก็หมายถึงความเปลี่ยนแปลงนี่เป็นแง่ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นในคำว่าเจริญหรือคำว่าเสื่อมมีความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเป็นอันที่จังอยู่แล้วไม่ต้องใช้คำอื่นไม่ต้องเปลี่ยนจากเจริญมาเป็นเสื่อมแล้วทีนี้เป็นเปลี่ยนแปลงหรือจากเสื่อมมาเจริญเปลี่ยนแปลงเปล่าเจริญก็เปลี่ยนแปลงเสื่อมมันก็เปลี่ยนแปลงทีนี้เปลี่ยนจะเจริญเป็นเสื่อมมันก็เปลี่ยนแปลงเสื่อมไปเจริญก็เปลี่ยนแปลงเสื่อมแล้วเสื่อมหนักเข้าไปอีกก็เปลี่ยนแปลงเจริญแล้วเจริญยิ่งขึ้นไปก็เปลี่ยนแปลงหนึ่งละคำว่าเจริญหรือคำว่าเสื่อมเป็นคำที่มีความเปลี่ยนแปลงในตัวสองคำว่าเจริญและความเสื่อมเนี่ยเป็นคำพูดประเภทที่เกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์เกี่ยวกับการสนองความปรารถนาค่านิยมที่มนุษย์ตกลงมันไม่ใช่คำกลางๆอย่างที่พระเรียกว่าไม่ใช่คำประเภทแสดงสภาวะความจริงที่ไม่ขึ้นกับใครอย่างคำว่าเปลี่ยนแปลงนี่เป็นคำกลางๆแต่คำว่าเจริญเนี่ยเป็นคำแสดงความหมายที่เกี่ยวกับความปรารถนาของมนุษย์คือความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มนุษย์ชอบเป็นผลดีกับตัวเองแล้วก็เรียกว่าเจริญเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่สนองความปรารถนาของตนเองเราไม่ชอบเราเรียกว่าเสื่อมไอ้คำพวกนี้ไม่ค่อยแน่นอนบางทีที่เราเรียกว่าเจริญเนี่ยจะเป็นความเสื่อมก็นี่ก็เป็นผลดีกับตนเองก็เป็นผลร้ายกันอันนี้บางทีเจริญด้านหนึ่งจะไปเสื่อมด้านอื่นไม่รู้ตัวอย่างความเจริญของสังคมมนุษย์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเรียกว่าเจริญเนี่ยกว่าจะรู้ตัวว่าธรรมชาติมันเสื่อมโทรมกันแทบแย่ใช่ไหมในขณะที่มนุษย์สร้างตึกรามบ้านช่องสร้างบ้านสร้างเมืองปรากฏว่าในขณะที่บ้านเมืองมนุษย์เจริญเนี่ยธรรมชาติแวดล้อมมันเสื่อมตลอดเวลาหมดไปเท่าไหร่เนี่ยเราไม่ได้มองเรามองด้านเดียวแต่ตีตัวชอบเพราะฉะนั้นเพราะความเจริญมันก็มีความเสื่อมอยู่ด้วยหรือเป็นเพียงคลิกมองคนละด้านนั้นในเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันด้านหนึ่งมองไปความเจริญอีกด้านเป็นความเสื่อมเพราะฉะนั้นคำว่าเจริญหรือเสื่อมนี่เป็นเรื่องเป็นถ้อยคำสมมติของมันเกี่ยวกับการวัดสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือว่าเกี่ยวกับค่านิยมหรือก็เรียกว่าเป็นคำเกี่ยวกับคุณค่าทีนี้เมื่อเข้าใจรู้อย่างนี้แล้วก็ไปอ่านหมดปัญหาคำว่าเจริญหรือเสื่อมก็เลยเป็นคำที่ไม่เชิงเป็นธรรมชาติเป็นคำที่มักจะใช้เกี่ยวกับเรื่องสังคมมนุษย์หรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปในชีวิตและสังคมมนุษย์ อันนี้การที่จะเจริญหรือเสื่อมทั้งหมดก็คือความเปลี่ยนแปลงนั่นเราต้องการความเจริญเราต้องศึกษาให้ชัดว่าอะไรเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับเราอย่างแท้จริงถ้าเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงอันนั้นเป็นความเจริญที่แท้เพราะนั้นมันก็ยังมีปัญหาสำหรับมนุษย์อีกก็คือการที่จะต้องรู้ให้ชัดว่าอะไรเป็นความเจริญที่แท้จริงหรือบางทีเป็นแต่เพียงความเสื่อมที่เข้าใจความเจริญแต่ที่แท้ก็คือพอพูดให้ชัดก็บอกให้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลดีแก่ชีวิตและสังคมโดยศึกษาให้ชัดอย่าให้พลาดอย่าให้หลงผิดนี่ความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยที่เรียกว่าเจริญและเสื่อมจะเจริญแท้เสื่อมหรือเจริญไม่แท้เสื่อมแท้หรือไม่แท้เนี่ยทั้งหมดไม่ใช่เกิดขึ้นโดยเลื่อนลอยก็มาถึงหลักการสำคัญอันก็คือทั้งหมดนี่จะต้องเกิดจากเหตุปัจจัยเมื่อมาเกิดจากเหตุปัจจัยก็มนุษย์ก็เข้าไปเกี่ยวข้องได้เหตุปัจจัยหลายอย่างมนุษย์มีความสามารถโดยเฉพาะเหตุปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวเองที่เกี่ยวกับการกระทำของตนเองอันนี้แหละที่เราเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยอะไรที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่เป็นผลดีที่เราเรียกว่าเสื่อมเราก็ต้องการกำจัดแก้ไขอะไรจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลดีที่เป็นความเจริญอย่างแท้จริงเราก็เข้าไปสร้างไปทำไปจัดให้มันมีขึ้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าไม่ประมาทเมื่อทำได้อย่างนี้ถ้าเรามีปัญญารู้แท้จริงเราจัดการกับเหตุปัจจัยเหล่านั้นได้ถูกต้องมันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นผลดีกับตัวเรื่อยไปก็เป็นความเจริญได้โดยไม่เสื่อมแต่มันก็คือความเปลี่ยนแปลงนั้นเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อท่านปฏิบัติถูกแล้วก็มีแต่เจริญไม่มีเสื่อมมันก็ไม่ได้ขัดกับความอากาศคำไม่ได้ขัดกับหลักอนิจจังแต่ประการใดเนี่ยก็สอดคล้องกันเป็นอย่างดีแต่ว่าเป็นการที่ว่ามนุษย์รู้จักใช้กฎธรรมชาติหรือความรู้ในอนิจจังเนี่ยมาทำให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์อันนี้เป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์คือว่าเอาความรู้ในกฎธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตและสังคมของตนก็เลยมีสองขั้นก็คือหนึ่งกฎธรรมชาติที่เป็นกลางกลางไม่เข้าใครออกใครเราจะต้องไปรู้มันแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องก็คือเอามาใช้เป็นนะสองก็คือขั้นที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์นั่นแหละหนึ่งรู้จักกฎธรรมชาติสองนำมาใช้ประโยชน์ถ้าใช้ประโยชน์ถูกต้องก็เป็นผลดีกับชีวิตและสังคมของตนก็เป็นความเจริญอันนี้เหตุปัจจัยนี้เมื่อเราทำถูกต้องก็อย่างที่ว่าก็เจริญได้โดยไม่เสื่อมแต่ว่าบางครั้งเหตุปัจจัยบางอย่างก็อยู่พ้นวิสัยของเราก็อยู่ที่ว่าเราจะมีสติปัญญาความสามารถเท่าไหร่ที่จะไปรู้และไปจัดการกับมันถ้าอย่างไหนที่มันพ้นวิสัยเราก็ต้องยอมรับความจริงและเราก็พยายามปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อถ้าเรามีความสามารถมากขึ้นเราอาจจะไปจัดการมันได้มากแต่ทั้งนี้มนุษย์ก็ต้องระวังอย่างที่ว่ามนุษย์ที่พลาดมาในยุคที่แล้วก็คือมนุษย์คิดว่าตัวเองจะมีความสามารถจนกระทั่งพิชิตธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติได้ตามปรารถนาแล้วก็ปรากฏว่ามนุษย์นี้รู้ไม่ทั่วถึงระบบของธรรมชาติเหตุปัจจัยในธรรมชาติมีมากมายเกินกว่าที่มนุษย์รู้ไปได้เพียงแค่นี้ทำไปได้ตามที่ตัวรู้ปรากฏว่าผลกระทบที่มันส่งต่อกันไปในระบบของธรรมชาติที่กว้างไกลนั้นไม่รู้อีกเยอะแยะก็เลยกลับมาเป็นผลร้ายกระทบตนเองก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเสมอให้ไม่ประมาแต่การไม่ประมาทนี้หนึ่งเราจะทำการด้วยความรอบคอบด้วยการที่ใช้ปัญญาอย่างเต็มที่ศึกษาเหตุปัจจัยและพยายามแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอแล้วก็จะตามไปแก้หรือป้องกันผลร้ายได้ดีขึ้นแล้วก็สร้างสรรค์ความเจริญได้สำเร็จในที่ว่าถ้ามนุษย์ทำได้ดีอย่างที่ว่านี่ก็จะสามารถเจริญได้โดยไม่มีที่แต่ในวันนี้ที่พูดเราต้องการเพียงจะให้เห็นว่าคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ว่าถ้าเราปฏิบัติถูกต้องสามารถเจริญได้โดยไม่มีเสื่อมคำตรัสอันนี้ไม่ได้ขัดกันแต่ประการใดกับหลักอันนี้เป็นเรื่องเดียวกันสอดคล้องกันเป็นอย่าง อันหนึ่งเป็นสภาวะความจริงตามธรรมดาธรรมชาติเป็นความจริงที่เป็นกลางๆอีกอันหนึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ในการนำความรู้นั้นมาประยุกต์เพื่อผลดีแก่ชีวิตและสังคมของตนของมนุษย์แยกได้อย่างนี้แล้วก็หมดปัญหาก็วันนี้พูดเรื่องนี้ก็ในแง่ความไม่ประมาทในประเด็นเฉพาะเรื่องที่ว่าเจริญได้โดยไม่เสื่อมไม่ขัดกับหลักอนิจจังก็ขอยุติเพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนาชอบใจไม่ชอบใจอะไรก็เป็นความเคยชินของจิตพอเจอสิ่งนี้เราชอบต่อมาเราก็มีความโน้มเอียงที่จะไปหาสิ่งแบบนั้นเจอสิ่งนั้นไม่ชอบต่อไปก็เจอก็ไม่ชอบแล้วเจอคล้ายๆอย่างนั้นอาการลักษณะแบบนั้นเราเคยไม่ชอบไว้ต่อไปก็จะไม่ชอบนี่วาสนาส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดมาโดยที่เราไม่ได้ระแวดระวังสังเกตก็ปล่อยตามเรื่องเรื่อยๆไปอันนี้ก็จะมีความบกพร่องได้มากบางทีก็เสียเราเคยพูดยังไงถ้าเราไม่ใช้สติมันนึกถึงแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเราก็ปล่อยไปตามนั้นแล้วลักษณะอาการพูดเป็นต้นการใช้ถ้อยคำเป็นต้นของเรานั้นอาจจะไม่เหมาะไม่ดีก็ได้เราก็ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นคนเรานี่ก็จะมีลักษณะเรื่องของกิริยาการเช่นแม้แต่การเดินเนี่ยก็ไม่เหมือนกันบางคนก็เดินเร็วบางคนก็เดินช้าบางคนก็เดินเอียงไปเอียงมาบางคนก็เดินคนอื่นก็อยากจะเห็นอยากจะดูอยากจะชมบางคนเดินแล้วคนอื่นก็ไม่ชอบใจเห็นแล้วบางคนถึงก็ขัดใจก็มีหรืออย่างวาจานี่ชัดบางคนพูดไปก็หัวเราะไปนะบางคนพูดไปก็ยิ้มไปบางคนพูดไปก็หน้าบึ้งไปนะบางคนพูดไปแล้วคนอื่นได้ยินแล้วฟังไม่ได้อยากจะหนีบางคนเขาฟังแล้วเขาอยากฟังต่อก็อยู่ที่การสั่งสมอบรมจนกระทั่งเป็นวาสนาวาสนาก็เลยมีผลต่อชีวิตของแต่ละคนอย่างน้อยก็หนึ่งต่อความชอบใจไม่ชอบใจคนอื่นก็ชอบใจเราไม่ชอบใจเราเบื้องต้นเนี่ยนอกจากรูปร่างหน้าตาสิ่งหนึ่งก็คือกิริยาการลักษณะการแสดงออกก็คือวาสนาแล้วก็เช่นคำพูดกิริยาท่าทางวิธีพูดถ้อยคำที่พูดเป็นต้นซึ่งมาจากเรื่องวาสนาความเคยชินที่สั่งสมอบรมเท่านั้นมีชอบใจไม่ชอบใจแล้วมันก็กล้าไปสู่อื่นด้วยเช่นในการงานก็อาจจะอยากจะทำงานด้วยอยากจะใกล้ชิดหรืออยากจะห่างอยากจะหนีหรืออยากจะใช้งานงานเรื่องนี้จะใช้คนอย่างไหนเหมาะก็ต้องพิจารณาลักษณะบุคคลการกระทำคำพูดอะไรเป็นต้นเนี่ยก็เลือกคนให้เหมาะกับการใช้งานวาสนาก็เลยมีผลต่อเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในการงานเป็นต้นด้วยมันมีผลมากเหลือเกินในชีวิตของคนแล้วก็เป็นเรื่องที่เรานี่เองเป็นผู้ทำและเราเองเป็นผู้แก้ไขได้ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ลอยมาจากฟากฟ้าในภาษาไทยเราคำว่าวาสนาเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เราไม่เกี่ยวข้องมันมาควบคุมหรือครอบงำเราจะได้ดีก็ตามแต่ว่าเราจะมีวาสนาหรือไม่แล้วเราก็ทำไงไม่ได้แต่ในทางพระนี่วาสนานี่เป็นเรื่องของเราเองนี่เราทำมันขึ้นมาแล้วก็ถ้าเรารู้ตัวเราก็ปรับปรุงแก้ไขทีนี้วาสนานี่เป็นสิ่งที่ว่ามันเป็นของที่เกิดขึ้นมาจากความเคยชินซึ่งไม่ได้เกิดจากการฝึกฝนอบรมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่อยู่ในข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเป็นเพียงคำพูดถึงเรื่องสภาพตาที่มันเป็นตาที่มันเกิดมีอยู่ไม่เหมือนอย่างศีลนี่เป็นความประพฤติที่เราตั้งใจฝึกแล้วก็รู้อยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามเราก็ตั้งใจฝึกขึ้นมาวาสนาในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ว่าไม่ได้เกิดจากความรู้ความเข้าใจตั้งใจในการฝึกฝนมันเกิดขึ้นมาเองโดยมากไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นมันก็มีความโน้มเอียงที่จะไม่ดีหรือว่ามีข้อบกพร่องในจุดอ่อนทีนี้ในเมื่อมันมีจุดอ่อนเราก็ควรจะปรับปรุงแก้ไขอันนี้สำหรับท่านผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเนี่ย ก็จะเป็นอยู่ด้วยสติปัญญามากขึ้นคือหมายความว่าจิตเนี่ยมันนึกมันระลึกได้ทันกับการกระทำของตนเองนี่เป็นลักษณะเริ่มต้นที่ต่างกันคนทั่วไปนี่ทำไปโดยไม่เคยนึกถึงว่าตัวเองทำอะไรไปทำถูกต้องไม่ถูกต้องน่าเกลียดน่าชมหรือเปล่าไปนึกได้แต่เรื่องใหญ่ๆเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ปล่อยไปนี่คนที่ฝึกตนก็จะทันในเรื่องเหล่านี้ตอนแรกอาจจะไม่ทันทำอะไรไปตามความเคยชินแต่พอทำไปปุ๊บเดียวทีนึกทันแหละโอ้เราพลาดไปแล้วมันนึกได้สติมาคือการนึกได้จิตมันทันกับเรื่องนั้นแล้วปัญญาก็จะพิจารณารู้ว่าอ๋ออันนี้ไม่ดีควรจะแก้ไขปรับปรุงยังไงนั่นก็ทำให้เราฝึกตนได้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นเมื่อเป็นพระอรหันต์สติก็จะตามทันมากยิ่งขึ้นเพราะจะอยู่ใต้อำนาจความเคยชินอย่างนี้น้อยลงทีนี้ความเคยชินบางอย่างที่ท่านเรียกว่าหยาบมันก่อความเสียหายอาจจะเสียหายกับตนเองหรือเสียหายแก่ผู้อื่นอันนั้นท่านจะละกำจัดได้แต่พระอรหันต์ที่เป็นภาษาโลกทั่วไปก็กำลังของสติปัญญาก็ไม่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นวาสนาที่ละเอียดอ่อนความเคยชินติดตัวเล็กๆน้อยๆอย่างอาการกิริยาที่พูดลักษณะการพูดอันเนี้ยจะแก้ไขไม่ได้ก็มีพระพุทธเจ้าที่ทรงละวาสนาได้หมดคือหมายความว่าทำอะไรไม่ทำไปสักแต่ว่าตามความเคยชินทำไปโดยมีสติระลึกรู้ระลึกได้เวลานี้เราควรจะทำยังไงควรจะแสดงอาการอย่างไรเช่นทำการได้มีความมุ่งหมายเป็นต้นรู้ความเข้าใจว่าทำเพื่ออะไรก็เป็นความแตกต่างระหว่างท่านผู้บรรลุธรรมกับผู้ที่เป็นปุถุชนอย่างนี้สำหรับปุถุชนเราก็พยายามที่จะใช้สติให้มากขึ้นบรรลุให้ทันถึงกิริยาการลักษณะของเราที่มีการแสดงออกหรือแม้แต่จิตใจที่มีความเคยชินเพราะวาสนานี้ไม่ใช่เฉพาะอาการแสดงออกทางกายวาจาจะรวมทั้งด้านจิตใจด้วยเช่นชอบอะไรไม่ชอบอะไรเนี่ยเป็นไปตามความเคยชินแล้วก็ชอบคิดปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยเรามีสติเราทำเรานึกได้ขณะนี้เรากำลังทำอะไรพอนึกว่าทำอะไรอยู่เนี่ยปัญญาจะมาพิจารณาว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกเมื่อไม่ถูกเราก็จะปรับปรุงแก้ไขก็จะเกิดเป็นการฝึกขึ้นมาการฝึกนี้ก็มาช่วยเหลือชีวิตทำให้เรามีพฤติกรรมดีขึ้นจิตใจดีขึ้นมีปัญญารู้เข้าใจละเอียดละออยิ่งขึ้นเพราะชีวิตก็ยิ่งดีงามเจริญก้าวหน้าเพราะนั้นด้านหนึ่งของการฝึกก็คือฝึกเรื่องเดียวนี้ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตจิตใจของเราเองนี่ถ้าเราใช้สติแล้วก็พร้อมด้วยปัญญาพิจารณาอยู่เสมอเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปเข้าคอร์สฝึกอบรมอะไรมากมายบางทีเนี่ยจะฝึกการพูดกันต้องไปเข้าคอร์สเสียตังค์เยอะเลยนะหรือบางทีมีคอร์สทางบุคลิกภาพเรื่องวาสนาก็เป็นบุคลิกภาพด้วยเกี่ยวข้องอย่างมากทีเดียวกับเรื่องของบุคลิกภาพนี่บางทีเราก็ต้องไปเข้าคอร์สฝึกอบรมเรื่องบุคลิกภาพบุคลิกลักษณะยิ่งถ้าไปคอร์สที่ฝรั่งจัดยิ่งแพงใหญ่เลยนะก็อาจจะมีประโยชน์เพราะว่าบางทีเราไม่รู้ตัวเราแก้ไขตัวยากก็ไปเข้าวิธีฝึกอบรมที่มีระบบมีกระบวนการก็ทำให้ได้ผลดีแต่ว่าเราจะไปรอเข้าคอร์สนี้ก็นานๆจะมีแล้วก็ไม่เพียงพอวิธีที่ดีที่สุดก็คือฝึกตัวเองถ้าเราใช้สติพร้อมทั้งปัญญาอยู่เสมอก็จะทันต่อการกระทำของตนเองทั้งในทางความรู้สึกความนึกคิดเรื่องจิตใจเรื่องกิริยาการการเคลื่อนไหวกายวาจาแล้วก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขได้ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนมีสติเนี่ยเจริญขึ้นทุกวันเพราะอะไรเพราะว่ามันทันต่อสิ่งที่กระทำที่เคลื่อนไหว
ในแง่ของตัวเองก็เจริญแหละเพราะว่าทำให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอเพราะว่าศาสนาก็เป็นอันว่าในทางพุทธศาสนานี้ถือว่ามีทั้งดีและร้ายแต่ว่ารวมแล้วอยู่ข้างที่เป็นข้อบกพร่องเพราะว่าถึงจะเป็นฝ่ายดีมันก็ไม่ได้เกิดจากการที่มีสติมันก็ไปดีไปตามที่เคยชินนี่ถ้าเรามีสติมีปัญญามันก็มาทำให้ที่ดีนั้นยิ่งขึ้นส่วนที่บกพร่องก็จะแก้ไขได้เพราะนั้นวาสนาอย่างที่กล่าวแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงละเสียเราทั้งหลายก็แก้ไขปรับปรุงไม่ยอมปล่อยตัวไปตามวาสนาพยายามที่จะรู้ทันแล้วก็แก้ไขปรับปรุงทำให้ดียิ่งขึ้นไปชีวิตก็จะเจริญก้าวหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งวันนี้ก็เลยเอาเรื่องวาสนามาพูดเพราะว่าเรามักจะติดในความหมายแบบภาษาไทยแล้วก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตัวเราเราต้องรอมันถ้าเรามีวาสนาเราก็คงเจริญใช่ไหมก็เลยรออยู่นั่นเองนี่ไม่เหมือนอย่างภาษาพระนี่เราไม่ต้องไปรอวาสนาวาสนามันอยู่ที่ตัวเราเราก็จัดการกับมันแก้ไขมีภาษาไทยนะพูดถึงแต่ว่าแข่งอะไรแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาไม่ได้ถ้าพระท่านไม่ได้ให้เอามาแข่งกันถ้าพูดภาษาพระก็คือวาสนานั้นมีไว้สำหรับแก้ไขไม่ใช่มีไว้แข่งขันถ้าเราแก้ไขปรับปรุงเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆก็อยู่ที่ตัวเราไปอันว่าในทางพุทธศาสนาในเรื่องของชีวิตในฐานะที่มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกเราก็เรียนรู้ฝึกฝนปรับปรุงได้เรื่อยไปชีวิตก็จะเริ่มงอกงามยิ่งขึ้นเข้ากันหลักเรื่องไตรสิกขาที่เป็นหลักใหญ่ที่ว่าไปแล้ววันนี้ก็ได้พูดมาเรื่องวาสนาก็คิดว่าคงจะพอทำให้เกิดความเข้าใจอย่างน้อยก็แก้ไขความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของถ้อยคำที่คลาดเคลื่อนในภาษาไทยคือในภาษาไทยเนี่ยเรานำศัพท์ในพุทธศาสนามาใช้พอใช้ไปเนี่ยตอนแรกมันก็ได้แง่ความหมายของเดิมไปหน่อยพอพูดต่อกันไปก็ค่อยๆเพี้ยนไปเรื่อยๆก็อย่างที่เคยยกตัวอย่างมาแล้วที่เห็นชัดๆก็คำว่ามานะมานะแปลว่าความถือตัวอยากใหญ่อยากโตอยากเด่นมาเป็นภาษาไทยปัจจุบันแปลว่าเพียรพยายามมุ่งมั่นจะทำการให้สำเร็จไปคนละเรื่องถ้าสืบไปสืบมาก็พอจะได้ความว่าเอ๊ะทำไมมานะที่อยากใหญ่อยากโตมากลายความหมายเป็นเพียรพยายามอ๋อก็เพราะคนไทยเนี่ยเอามานะมายุเด็กมาปลุกใจกันบอกว่าหนูตั้งใจภาคเพียรเราเรียนเป็นนะต่อไปจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคนในคนไอ้ตัวที่ว่าจะได้เป็นเจ้าคนในคนนั่นคือมานะความอยากใหญ่แล้วก็มายุอยากเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคนในคนก็ให้เล่าเรียนขยันหมั่นเพียรใช่ไหมก็เป็นตัวเหตุมาปลุกใจให้ขยันต่อไปไอ้ตัวสำหรับปลุกใจให้ขยันกลายเป็นมีความหมายเป็นขยันไปเลยมานะก็กลายเป็นว่าขยันมุ่งมั่นซึ่งไกลไปจากความหมายเดิมของพระมาก็นานๆก็ต้องทวนกันทีถ้าไม่หนวดไม่ทวนแล้วสับต่างๆก็ความหมายก็เพี้ยนก็คลาดเคลื่อนไปเรื่อยๆมานะก็คือความถือตัวอยากมีอำนาจอยากเป็นใหญ่อยากเหนือคนอื่นแล้วก็อาจจะมายุทำให้ภาคเพียรก็ได้แต่ทางพระไม่นิยมทางพระบอกให้มีฉันทะอยากจะให้ชีวิตของเราดีงามอยากจะไปทำสิ่งที่ดีงามเป็นการสร้างสรรค์อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้ดีให้โลกนี้มีความสุขให้ประเทศชาติเจริญงอกงามอย่างนี้เรียกว่าฉันทะแล้วก็ไปเล่าเรียนขยันเรียนอย่างนั้นเรียกว่าเอาฉันทะมาปลุกให้เพียรพยายามอันนี้ก็เป็นเรื่องของถ้อยคำนะที่ความหมายขึ้นคลาดไปพูดไปก็เดี๋ยวก็จะยืดยาวเอาละวันนี้พูดเรื่องวาสนาพอสมควรแก่เวลาก็อนุโมทนาโยมญาติทุกท่านอีกครั้งหนึ่งก็ขอให้ทุกท่านเจริญงอกงามด้วยวาสนาที่ดีๆในการที่เรามามีสติแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปรับปรุงโดยเฉพาะเจ้าของวันเกิดหนูนิวก็ขอให้มีวาสนาดีวาสนาดีด้วยการที่เราตั้งใจฝึกตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความเพียรพยายามด้วยสติปัญญาของเราแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน เราก็อาจจะสามารถที่จะกำเอาความเจริญก้าวหน้าไว้ในกำมือของเราไม่ใช่ปล่อยไปให้สิ่งที่อยู่ภายนอกอำนาจเป็นบันดาลมาทำให้เราทำได้เองเลยก็วาสนาอย่างนี้เมื่อทำไปทำมาก็เลยในที่สุดก็ไม่ต้องมีวาสนาเพราะว่ามันเกิดจากสติปัญญาของเราเองที่ทำด้วยความรู้ความเข้าใจและการที่เรามีจิตใจที่ทันต่อทุกสิ่งทุกอย่างก็ฝึกกันไปก็ขอให้ทุกท่านเจริญงอกงามดังที่กล่าวมานี้จนบรรลุความสำเร็จความเข้าถึงจุดหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยทั่วทุกท่านต่อไปนี้ไปก็เชิญรับพรเป็นภาษาบาลี